Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar dan selamat berjumpa lagi dalam siaran pagi VOA edisi Rabu 15 Maret 2017. Apa kabar Anda pagi ini? Kami di sini semua sedang baru saja dilanda badai salju, cuma lewat sebentar, tapi tetap aja tebal. Dan pagi ini ada saya, Eva Mazrieva.
Saya Dewi Sulianti akan menemani kebersamaan Anda pagi ini dengan berbagai informasi yang sudah kami siapkan khusus untuk Anda. Pemerintah Indonesia membentuk tim khusus untuk menggugat kapal Caledonian Sky yang merusak terumbu karang di Raja Ampat, Papua Barat. Kapal ini melarikan diri dan kini berada di Filipina.
Informasi tadi akan kami sampaikan sesaat lagi, tapi sebelumnya kita simak dulu pokok-pokok berita. Trump temui wakil putra mahkota Arab Saudi. Presiden Trump akan menjamu Presiden Tiongkok Xi Jinping. Pasukan Irak lanjutkan upaya merebut Mosul dari ISIS. Berbagai berita terkini dan informasi menarik juga sudah kami siapkan untuk Anda. Di antaranya ada laporan internasional, berita ekonomi dan keuangan serta tidak ketinggalan.
Planning is ongoing for a visit between President Trump and President Xi at a date to be determined. We're not ready to confirm that. We will have more details. It's the purpose of this meeting to help diffuse tensions over North Korea and the recent deployment of the THAAD military.
Demikian laporan tentang rencana pertemuan Presiden Trump dan Presiden Xi Jinping di Florida bulan depan. Juga jangan lewatkan laporan dari Jakarta nanti.
Statement apapun yang keluar dari mulut seorang politisi tidak bisa ditelan sebagai sebuah fakta dan sebuah kebenaran. Bisa jadi ini hanya klaim sepihak.
Ya, kita akan simak semuanya sesaat lagi, tapi sebelumnya kita temui dulu Sri Purwati yang sudah bersiap menyampaikan headline news pagi ini.
Presiden Amerika Donald Trump dan Wakil Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman bertemu hari Selasa di Gedung Putih untuk membahas apa yang disebut kantor berita Arab Saudi, penguatan hubungan bilateral antara kedua negara dan isu-isu regional yang menjadi kepentingan bersama. Ini adalah kunjungan tingkat tertinggi ke Washington oleh anggota keluarga kerajaan Arab Saudi sejak terpilihnya Presiden Trump bulan November. Gedung Putih belum memberikan rincian pertemuan tersebut, tetapi isu-isu utama yang mungkin akan dibahas meliputi harga energi global dan konflik di Suriah, Irak, Libya, dan Yaman, di mana pasukan koalisi pimpinan Arab Saudi yang didukung oleh Amerika telah membom pemberontak Syiah yang didukung Iran selama hampir 2 tahun. Presiden Amerika Donald Trump akan menjamu Presiden Tiongkok Xi Jinping selama 2 hari bulan depan di rumah besarnya di Florida yang mewah di tepi Samudra Atlantik, pertemuan pertama antara kedua pemimpin dunia tersebut. Baik Washington maupun Beijing belum mengukuhkan pertemuan puncak Mar-a-Lago Estate milik Trump itu, tetapi media berita Amerika melaporkan pertemuan antara kepala negara dua ekonomi terbesar di dunia itu direncanakan tanggal 6 dan 7 April. Laporan itu mengatakan bahwa Menteri Luar Negeri Amerika Rex Tillerson diperkirakan akan menyelesaikan rencana untuk pertemuan Trump dan Xi pada waktu ia mengunjungi Beijing akhir pekan ini. Kementerian Luar Negeri Tiongkok mengatakan Selasa, kedua negara mengadakan komunikasi erat tentang pembicaraan antara pemimpin mereka. Jurubicara Gedung Putih, Sean Spicer, mengatakan Senin bahwa Trump dan Xi akan membahas ancaman yang ditimbulkan oleh program pengembangan senjata nuklir dan uji coba peluncuran misil Korea Utara serta isu-isu lainnya. Badai musim salju lambat melanda daerah timur laut Amerika dengan ramalan yang mengatakan salju setinggi sekitar 60 cm di beberapa daerah. Peringatan-peringatan badai salju diumumkan di beberapa negara bagian seperti New York, Pennsylvania, New Jersey, dan Connecticut. Dan banyak sekolah membatalkan pelajaran di kelas, sementara sistem yang sangat kuat yang dikenal sebagai Nor'easter melanda daerah itu dan para pejabat di beberapa daerah memperingatkan penduduk agar meninggalkan jalan-jalan. Badai itu telah menyebabkan pemadaman listrik dan pemutusan perjalanan secara besar-besaran di sepanjang pantai timur. Meskipun sedikit penggeseran jalur badai menyelamatkan beberapa kota Philadelphia dan New York dari badai terburuk itu. Cuaca musim dingin ekstrim melanda berat bandara-bandara dengan pembatalan hampir 6.000 penerbangan di kawasan pantai timur sistem kereta bawah tanah Amerika. Amtrak mengumumkan lewat Twitter telah menghentikan pelayanan regional timur laut antara Boston dan New York sampai pemberitahuan selanjutnya. Tentara Irak bertempur untuk menguasai jembatan di atas sungai Tigris di Mosul, sementara warga sipil terus melarikan diri dari bagian barat kota. Dengan merebut jembatan itu yang menghubungkan kota tua Mosul dengan bagian timur, Irak akan menguasai kontrol atas 3 dari 5 jembatan sungai Tigris di Mosul. Pasukan Irak meluncurkan kampanye untuk merebut kembali Mosul dari ISIS pada bulan Oktober. Mereka merebut kembali bagian timur kota sebelum memulai usaha besar tanggal 19 Februari untuk merebut kembali Mosul Barat yang berpenduduk lebih padat. Di tengah-tengah tembakan senjata berat dan senapan mesin, pengungsi berduyun-duyun dari Mosul bagian barat bergabung dengan sekitar 80 ribu orang yang telah berangkat sejak pertempuran untuk merebut kembali daerah itu dimulai bulan lalu. Pasukan Irak telah berhasil memisahkan Mosul dari wilayah-wilayah lain yang dikuasai ISIS di Irak dan Suriah. Jatuhnya Mosul akan merupakan pukulan berat bagi ISIS. Ini akan membuat ISIS tidak lagi memiliki wilayah di Irak dan kehilangan kontrol atas lebih dari separuh kekhalifahan yang dulu meliputi Suriah Utara hingga Irak Barat. Sekitar 600 ribu penduduk sipil terperangkap bersama militan di wilayah Mosul, menurut Organisasi Internasional untuk Migrasi. IOM mengatakan pertempuran di daerah Mosul telah membuat hampir 240 ribu warga tersingkir dari tempat tinggal mereka.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Dan kini kita temui Mada Yoni yang kembali akan menyampaikan berita ekonomi dan keuangan pagi ini.
Selamat pagi pendengar, kita awali dengan harga saham. Di Amerika, indeks Dow Jones turun 44 poin menjadi 20.837, indeks Nasdaq turun 18 poin menjadi 5.856, indeks S&P turun 8 poin menjadi 2.365, di Eropa, indeks Financial Times London turun 9 poin menjadi 7.357, indeks DAX Jerman turun 1 poin menjadi 11.988, CAC 40 Paris turun 25 poin menjadi 4.974. Di Asia, indeks Nikkei turun 24 poin menjadi 19.609. Indeks Hang Seng turun 1 poin menjadi 23.827. Nilai tukar dolar Amerika di New York terhadap beberapa mata uang utama lainnya, 1 dolar Amerika bernilai 0,94 euro dan 114,7 yen Jepang. Sementara pound sterling Inggris dijual di New York seharga 1,21 dolar. Dan menurut catatan Bloomberg, 1 dolar Amerika sama dengan 13.369 rupiah. Sementara itu, harga beberapa komoditas kunci pada penutupan pasar di New York, minyak mentah Amerika turun 37 sen menjadi 48 dolar 3 sen per barel. Harga emas turun 4 dolar 60 sen menjadi 1.198 dolar 50 sen per troy ounce. Tembaga naik hampir 1 sen menjadi 2 dolar 64 sen per pon. Kakao atau biji coklat naik 41 dolar menjadi 2058 dolar per ton. Harga kopi turun hampir 1 sen lebih menjadi 14 dolar 1 sen per pon. Sekian berita ekonomi VOA Washington.
Presiden Amerika Donald Trump berencana akan menjamu Presiden Tiongkok Xi Jinping dalam KTT 2 hari bulan depan di rumah peristirahatannya di Florida yang terletak di dekat Samudra Atlantik. Ini merupakan pertemuan pertama kedua pemimpin dunia itu. Sementara Wakil Presiden Mike Pence dijadwalkan akan melawat ke Jepang dan Indonesia bulan depan. Selengkapnya dilaporkan oleh Eva Mazriva.
Pendengar, baik Washington maupun Beijing sama-sama belum mengukuhkan informasi tentang KTT di kawasan Mar-a-Lago milik Trump di Florida. Tetapi beberapa kantor berita melaporkan pertemuan antara kedua pemimpin negara dengan ekonomi terbesar di dunia itu direncanakan berlangsung tanggal 6 dan 7 April mendatang. Laporan-laporan itu menyatakan Menteri Luar Negeri Rex Tillerson dijadwalkan akan merampungkan rencana pertemuan Trump dan Xi itu ketika berkunjung ke Beijing akhir pekan ini. Kementerian Luar Negeri Tiongkok hari Selasa mengatakan kedua negara melakukan komunikasi intensif tentang pertemuan kedua pemimpin tersebut. Juru bicara Gedung Putih, Sean Spicer, hari Senin mengatakan Trump dan Xi akan membahas tentang ancaman program pengembangan senjata nuklir dan peluncuran uji coba misil Korea Utara serta isu-isu lain.
Planning is ongoing for a visit between President Trump and President Xi at a date to be determined. We're not ready to confirm that. We will have more details. It's the purpose of this meeting, of that kind of a meeting, to help diffuse tensions over North Korea and the recent deployment of the THAAD military battery to South Korea.
Trump telah berulang kali meminta Tiongkok untuk meredam tindakan agresif Korea Utara, mengacu pada pengaruh negeri tirai bambu itu atas rejim pimpinan Kim Jong-un tersebut. Amerika juga telah menyampaikan tentangan terhadap pembangunan pulau buatan Tiongkok di Laut Cina Selatan dan penempatan kapal-kapal tempur di dekat kepulauan yang terletak di perairan internasional sebagai unjuk kekuatan di kawasan itu. Sementara itu, Tiongkok menyampaikan ketidaksukaannya terhadap Amerika ketika Trump pertama kali menyampaikan kemungkinan mengakhiri kebijakan Satu Tiongkok, yaitu kebijakan yang mengakui klaim Tiongkok bahwa Taiwan adalah bagian dari wilayahnya, yang sudah disepakati oleh Amerika selama puluhan tahun. Hal ini ditegaskan kembali oleh seorang pejabat Kementerian Luar Negeri Tiongkok ketika diwawancarai oleh stasiun televisi NBC.
Usually we don't make very many comments on those campaign words in the United States. What we really attach importance is to the real policies. Once he comes into the Oval Office, so we looked very closely his comments.
Dalam masa transisi kekuasaannya, Trump menerima telepon dari Presiden Taiwan Tsai Ing-wen yang menyampaikan ucapan selamat atas kemenangannya dalam pemilu November lalu. Sikap Trump ini dinilai sebagai isyarat bahwa Amerika tidak lagi akan menerapkan kebijakan Satu Tiongkok sebagaimana yang dijalankan Amerika sejak tahun 1979. Namun satu bulan lalu, Trump memastikan pada Xi lewat pembicaraan telepon juga bahwa tidak akan ada yang berubah tentang kebijakan Satu Tiongkok, sehingga semakin memperlancar penyelenggaraan KTT yang sudah direncanakan itu. Dalam perkembangan lainnya, Wakil Presiden Amerika Mike Pence akan melawat ke Jepang dan Indonesia bulan depan sebagai bagian dari turnya ke Asia. Menurut Menko Polhukam Wiranto, sebagaimana dikutip berbagai media, Pence akan bertemu dengan Presiden Joko Widodo guna membahas isu terorisme dan keamanan. Sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia baru-baru ini menghadapi serangkaian serangan teroris yang diilhami oleh ISIS. Ditambahkannya, Pence juga akan membahas tentang perselisihan kontrak antara pemerintah Indonesia dan perusahaan tambang Freeport McMoRan Incorporation. Freeport telah mengancam akan membawa perselisihan ini ke Mahkamah Arbitrase Internasional jika Indonesia bersikeras menerapkan aturan baru. The Voice of America, VOA.
Ya, Anda masih bersama VOA Siaran Indonesia yang mengudara dari Washington DC bersama saya Fama Sreva dan ada Dewi Sulianti. Ini kita dapat satu kabar yang mengejutkan nih beberapa jam lalu nih Mbak Dewi ya, bahwa ternyata pemerintah Indonesia katanya sedang membentuk satu tim untuk menggugat, menyelidiki dan menggugat kecelakaan yang dilakukan oleh kapal Caledonian Sky. Kapal pesiar ya?
Iya, kayak
Caledonian
kapal pesiar
Sky ya, milik Inggris yang lagi jalan-jalan di sekitar Raja IV Papua Barat dan kemudian menabrak terumbu-terumbu karang yang ada di situ.
Waduh, itu padahal terumbu-terumbu karangnya tuh bagus sekali ya, cantik-cantik
betul.
Sekali.
Dan gak ada tandingan ya di dunia ya.
Iya, dan itu kan terkenal ya, Raja Ampat itu merupakan tempat favorit bagi para penyelam ya.
Betul,
ya,
dan ini yang menjadikannya karena dari foto-foto yang diambil oleh pihak berwenang, didapati buat terumbu karang itu ketarik oleh si kapal. Jadi sebetulnya kapal itu kalau mau ke daerah si terumbu karang ini kan dia harus tunggu sampai airnya pasang dulu sampai cukup tingginya gitu ya, baru dia boleh berlayar. Karena kan kapalnya gede banget nih kapal pesiar.
Iya, itu kan kapal pesiar yang muat ribuan orang ya.
Nah ini kapal belum sempat air pasang udah gak sabaran jalan sehingga si terumbu karang yang tentunya bermunculan dari dalam air ditabrak sama dia. Jadi keceret hingga sebesar lapangan sepak bola katanya Mbak Dewi.
Duh.
Jadi ancurnya tuh kelihatan, ya gak mungkin kalau kecil doang kan, jadi karena keseret semua. Nah yang menyedihkan lagi adalah pemilik kapal tidak bertanggung jawab dengan melarikan diri. Jadi dia kabur nih sekarang ke Filipina dan lagi dikejar oleh aparat keamanan Indonesia.
Mudah-mudahan aparat keamanan Indonesia bisa ya menangkap mereka dan meminta pertanggungjawaban dari mereka. Karena
betul.
Ini kan merupakan
boleh
dibilang
ya,
warisan
harta kita ya.
Iya.
Dan kalaupun nggak ketangkep, jangan menuntut secara hukum lah, karena kan ketahuan pemiliknya siapa kan dari
betul.
Inggris ya.
Betul.
Pendengar, Amerika sedang melihat kemungkinan opsi-opsi baru berurusan dengan Korea Utara ketika Menteri Luar Negeri Rex Tillerson melawat ke Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok pekan ini. Tillerson menghadapi sejumlah tantangan termasuk ketegangan dengan Tiongkok terkait sistem pertahanan misil Amerika yang kontroversial dan kerumitan situasi di Korea Utara, maksud kami di Korea Selatan, pasca pemakzulan presidennya. Naik Ching melaporkan, disampaikan oleh Karlina Amkas.
Sementara berlangsung gejolak politik di Korea Selatan terkait pemakzulan presiden dan meningkatnya ketegangan dengan Tiongkok mengenai pertahanan rudal, Menteri Luar Negeri Rex Tillerson memulai perjalanan pertamanya ke Asia sebagai diplomat tertinggi Amerika. Kunjungan itu juga dilakukan setelah Korea Utara menembakkan 4 rudal balistik ke laut di lepas pantai Jepang awal bulan ini. Ancaman nuklir dan rudal balistik Korea Utara termasuk dalam prioritas agenda Tillerson. Penjabat juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika, Mark Toner, mengatakan,
"The continuing testing and augmenting of its weapons program is of great concern."
Uji coba yang berkelanjutan dan peningkatan program senjata Korea Utara menjadi keprihatinan besar dan sudah sampai pada titik di mana kita perlu mencari alternatif lain. Dan itulah antara lain tujuan kunjungan ini, bahwa kita akan berbicara dengan sekutu dan mitra kita di wilayah tersebut untuk mencoba menghasilkan pendekatan baru terhadap Korea Utara. Demikian dikatakan Mark Toner. Tetapi Amerika mungkin tidak siap berdialog langsung dengan rezim yang keras kepala itu.
Given North Korea's recent behavior, we're not at the point where we're looking at direct engagement with them.
Mengingat perilaku Korea Utara baru-baru ini, kami merasa tidak perlu berdialog langsung dengan mereka. Kami tidak bisa menerima perilaku seperti itu. Demikian dikatakan Mark Toner. Amerika menyatakan akan tetap mewujudkan rencananya menempatkan apa yang disebut Terminal High Altitude Area Defense, disingkat THAAD, yaitu sistem pertahanan rudal di Korea Selatan. Langkah yang ditentang keras Tiongkok. Menurut analis pada Brookings Institution, Richard Bush, menurut saya, Tiongkok seharusnya marah terhadap Korea Utara karena menciptakan situasi yang membutuhkan THAAD. Jadi, kita lihat akar masalahnya, bukan manifestasi luar masalah itu. Korea Utara lah yang menjadi masalah. Demikian dikatakan Richard Bush. Di Tiongkok, Menteri Rex akan menindaklanjuti pembicaraan telepon Presiden Donald Trump dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping dan kontak-kontak tingkat tinggi lain untuk mengupayakan hubungan bilateral yang konstruktif, seraya memastikan bahwa Tiongkok mematuhi aturan hukum perdagangan.
Untuk mengatasi masalah kesenjangan ekonomi, Presiden Joko Widodo memastikan pemerintah telah menyediakan jutaan hektar lahan untuk rakyat. Andi Lala melaporkan selengkapnya dari Jakarta.
Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan dengan seluruh pimpinan lembaga negara, DPR, MPR, DPD, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan BPK serta Komisi Yudisial di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa. Dalam pertemuan itu dibahas masalah yang berkaitan dengan kebijakan pemerataan ekonomi dan kesenjangan sosial ekonomi yang masih ada di masyarakat. Presiden Jokowi dalam keterangan pers bersama pimpinan lembaga tinggi negara usai pertemuan mengatakan, pemerintah akan mulai membagikan konsesi lahan kepada masyarakat tanah adat hingga pondok pesantren untuk mengatasi kesenjangan.
Akan kita tindak lanjuti dengan redistribusi aset dan reforma agraria. Kami akan memulai untuk membagikan konsesi-konsesi kepada rakyat, kepada tanah adat, kepada koperasi-koperasi, kepada pondok pesantren.
Pemerintah, lanjut Presiden, juga akan mempercepat pembagian sertifikat kepemilikan lahan kepada masyarakat yang belum memiliki. Hal itu, lanjut Presiden, nantinya bisa dijadikan jaminan modal ke perbankan. Untuk tahun ini, tambah Presiden, pemerintah melalui Kementerian Kehutanan dan Badan Pertanahan Nasional telah menyediakan jutaan hektar lahan tanah yang akan diperuntukkan untuk rakyat.
Yang jelas saat ini telah siap di Kementerian Kehutanan 12,7 juta hektar. Kemudian di Kementerian BPN ada kurang lebih 9 juta hektar.
Ketua DPR Setia Novanto usai pertemuan menyambut baik dan mengapresiasi langkah cepat pemerintah dalam mengatasi masalah kesenjangan dengan reformasi di bidang agraria.
Ya, pertama-tama saya memberikan apresiasi kepada Presiden untuk menyangkut masalah pemerataan ekonomi dan juga kesenjangan khususnya yang ada di daerah-daerah termasuk di pedesaan-pedesaan.
Sekretaris Jenderal Serikat Petani Indonesia Agus Ruli kepada VOA mendesak Presiden Jokowi untuk segera menerbitkan peraturan Presiden sebagai payung hukum pelaksanaan reforma agraria.
Nah, sampai sekarang perpres itu belum keluar, padahal sudah dari 2 tahun yang lalu kita sudah merumuskan, mengusulkan gitu kan ke melalui BPN maupun juga ke Sekretariat Presiden langsung. Sehingga ada payung hukum yang jelas bagi nanti siapa yang akan menjalankan ini, leading sektornya atau memang akan dibuat semacam komite pelaksana reforma agraria ini.
Ruli berharap pemerintah memprioritaskan konsesi lahan garapan ini diprioritaskan kepada petani penggarap atau buruh tani di banyak daerah di Indonesia.
Bagaimana petani-petani ini yang buruh tani, dia memang tapi dia sudah menggarap mengelola tanah itu bertahun-tahun, itulah tinggal diteguhkan menjadi penguasaannya, diberikan kepada apa legalisasinya dikuatkan oleh pemerintah kepada petani.
Dari Jakarta, Andi Lala melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, jika Anda tidak sempat mengikuti siaran VOA melalui radio-radio afiliasi kami di kota Anda, ada cara lain. Kunjungi situs kami di www.voaindonesia.com. Klik radio dan pilih siaran pagi. Anda dapat mendengarkan siaran kami lewat situs kami ini.
Dapatkan berita terkini dan liputan menarik dari VOA di ponsel Android Anda. Unduh aplikasi baru VOA News untuk Android dari Google Play Store dan pilih Bahasa Indonesia dari menu utama.
Selain artikel dan foto, tersedia video dan audio berbagai program kami. Anda juga dapat berpartisipasi dalam liputan VOA dengan mengirim teks, foto, video, dan audio melalui aplikasi ini.
VOA, The Voice of America.
Pendengar, baru-baru ini di Asia ditemukan hubungan antara diabetes tipe 2 dan kanker. Ketika penyakit diabetes di seluruh dunia meningkat, pakar kesehatan mengatakan lebih banyak pemindaian kanker diperlukan di kalangan warga Asia yang mengidap diabetes. Jimmy Manan menyampaikan laporan Jessica Berman berikut ini.
Peneliti di School of Medicine NYU atau Sekolah Kedokteran New York University memperoleh temuan meningkatnya risiko kanker di kalangan warga Asia naik rata-rata 26%, sebuah angka yang mirip dengan statistik di Barat. Data untuk studi baru ini diperoleh dari sampling 770 ribu orang dengan diabetes type 2 di Asia Timur dan Selatan. Negara-negara yang diteliti adalah India, Bangladesh, Tiongkok, Taiwan, Singapura, Korea Selatan, dan Jepang. Usia rata-rata subjeknya adalah 54 tahun. Peserta dengan penyakit ini diamati selama rata-rata 13 tahun untuk diamati apakah mereka mengidap kanker serta dari jenis apa. Selama itu lebih dari 37.300 kematian kanker diidentifikasi. Penulis utama studi ini, Yu Chen, adalah profesor epidemiologi di Departemen Kesehatan Populasi NYU School of Medicine. Kata Chen, orang Asia dengan diabetes type 2 lebih besar kemungkinan didiagnosa dengan kanker dibandingkan orang Barat, terutama kanker hati, tiroid, dan ginjal, dan mereka berisiko 2 kali lipat dibandingkan orang tidak diabetes di Asia. Juga ada kenaikan risiko kanker sebesar 2,7% dari endometrium dan 1,7% kanker payudara di kalangan pengidap diabetes Asia dibandingkan dengan mereka yang tidak mengidap diabetes. Chen berpendapat ada beberapa faktor yang berperan. Salah satunya adalah data ilmiah yang menunjukkan insulin menstimulir pertumbuhan kanker. Katanya, pasien dengan diabetes punya tingkat insulin tinggi. Beberapa kanker peka terhadap insulin, jadi bisa menggalakkan pertumbuhan tumor. Temuan ini diterbitkan di dalam jurnal Diabetologia. Kata Chen, studi ini dilakukan karena penelitian yang difokuskan pada kaitan antara diabetes dan kanker di Asia masih sedikit. Temuan ini menunjukkan diabetes type 2 harus ditambahkan pada daftar faktor risiko kanker. Seperti halnya merokok, dan diet. Kata Chen, pencegahan kanker perlu memperhitungkan gaya hidup terkait dengan diabetes, sehingga bisa mengurangi risiko diabetes serta juga kanker. Kata Chen, penderita diabetes harus menjalani lebih banyak screening kanker guna mengurangi keseluruhan risiko diabetes.
Anda dapat mengirimkan email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Dan tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Di dunia, di mana keamanan nasional semakin tergantung pada kerjasama dengan pemerintah negara-negara lain yang sepaham, Amerika Serikat bekerjasama dengan mitra-mitra lama dan membentuk kemitraan baru dan inovatif untuk mencapai tujuan bersama dalam bidang keamanan. Biro Urusan Politik dan Militer Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat mengaitkan Kementerian Luar Negeri dan Pertahanan, Kongres, dan industri pertahanan satu sama lain dalam upaya bersama meningkatkan kemampuan keamanan mitra-mitra Amerika di seluruh dunia. Ini dilakukan dengan memberi mereka alat-alat dan pelatihan yang diperlukan untuk dapat secara efektif menangani tantangan-tantangan yang paling berat sekalipun. Kita bekerja sama di seluruh dunia, antara lain membantu Irak dan mitra-mitra koalisi melawan ISIS, mendukung negara-negara di Asia Tenggara menjaga wilayah perairan mereka, dan membantu mitra-mitra di Afrika Barat melawan teroris seperti Boko Haram dan Al-Shabaab, kata David McKibbe dari Biro Urusan Politik dan Militer dalam sebuah blog belum lama ini. Untuk membantu mencapai tujuan ini, Biro Urusan Politik dan Militer mengelola bantuan program keamanan sebesar $6 miliar yang bertujuan membantu mitra-mitra memperoleh pelatihan dari Amerika dan peralatan buatan Amerika. Sementara itu, sistem Foreign Military Sales memungkinkan Amerika mentransfer peralatan dan jasa militer kepada mitra-mitra di seluruh dunia. Transfer seperti itu harus melalui proses yang sangat seksama, karena sebelum penjualan disetujui, pemerintah Amerika harus dengan teliti mencermati berbagai faktor untuk memastikan bahwa transfer peralatan, yang sering adalah peralatan militer canggih, tidak melanggar kebijakan luar negeri Amerika. Selain itu, program Lead Nation Procurement Initiative memungkinkan sekutu-sekutu NATO mentransfer peralatan militer yang dibeli dari Amerika ke negara-negara anggota NATO lain. Dengan begitu, Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya dapat mempertahankan fleksibilitas, menekan harga, namun mempertahankan kemampuan untuk melacak peralatan itu. Meskipun kita mungkin tidak tahu tantangan keamanan internasional apa yang akan muncul berikutnya, tulis David McKibbe, mereka dapat mengandalkan berlanjutnya komitmen Amerika untuk bertindak, memperkuat sekutu-sekutu dan mitra-mitra, dan menjaga keamanan Amerika.
Demikian tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Nah, pendengar, sebagaimana yang kita sampaikan tadi di awal ya, bahwa waktu kita mau datang ke kantor hari ini nih agak-agak lebih menderita dibanding hari-hari sebelumnya, karena kita baru saja dilanda badai salju, Mbak Dea.
Betul, betul. Gimana tadi Mbak Eva? Mungkin pengalamannya hari ini
nggak seheboh tahun lalu sih, iya, ya memang. Sebenernya. Dan badainya kali ini namanya cakep banget, Stella nama-nama badainya.
Iya. Bukan. Di sini setiap badai ada namanya supaya gampang diingat. Bener. Jadi orang-orang bisa siap-siap gitu.
Ada badai Stella gitu. Ya.
Iya.
Nah,
iya.
Tadi itu nggak terlalu tebel, cuma licin. Jadi yang sebelnya itu karena kita berpotensi jatuh, padahal udah tua gini kan.
Karena dinginnya itu ya, jadi membeku
esnya ya.
saljunya.
Dan mungkin karena pertamanya yang turun itu adalah hujan, baru salju. Jadi keburu lapisannya itu keburu air dulu, baru es. Jadi licin ya sekarang.
Nah, itu harus pakai sepatu khusus kayak Mbak Eva hari ini.
Hari ini pakai sepatu khusus. Semua orang hari ini di kantor pakai sepatu khusus.
Iya.
Kita akan bicara lebih lanjut tentang badai Stella dan dampaknya di Washington DC setelah yang satu ini.
Washington, inilah VOA.
Halo pendengar, selamat pagi. Saya Eva Masrieva dan Dewi Sulianti kembali bersama Anda dalam siaran pagi VOA Rabu 15 Maret 2017. Presiden Joko Widodo kembali mengeluarkan video blognya. Kali ini bukan tentang Raja Salman atau kunjungan ke negara lain, tapi tentang kambing peliharaannya. Menarik nih, Badi.
Menarik
beberapa sekali. Jam setelah dirilis, video blog ini disaksikan oleh lebih dari 370 ribu orang.
Kami akan mengupasnya sesaat lagi, tapi kini kami hadirkan Sari Berita.
Presiden Amerika Donald Trump dan Wakil Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman bertemu hari Selasa di Gedung Putih untuk membahas apa yang disebut kantor berita Arab Saudi, penguatan hubungan bilateral antara kedua negara dan isu-isu regional yang menjadi kepentingan bersama. Ini adalah kunjungan tingkat tertinggi ke Washington oleh anggota keluarga kerajaan Arab Saudi sejak terpilihnya Presiden Trump bulan November. Gedung Putih belum memberikan rincian pertemuan tersebut, tetapi isu-isu utama yang mungkin akan dibahas meliputi harga energi global dan konflik di Suriah, Irak, Libya, dan Yaman, di mana pasukan koalisi pimpinan Arab Saudi yang didukung oleh Amerika telah membom pemberontak Syiah yang didukung Iran selama hampir 2 tahun. Presiden Amerika Donald Trump akan menjamu Presiden Tiongkok Xi Jinping selama 2 hari bulan depan di rumah besarnya di Florida yang mewah di tepi Samudra Atlantik, pertemuan pertama antara kedua pemimpin dunia tersebut. Baik Washington maupun Beijing belum mengukuhkan pertemuan puncak Mar-a-Lago Estate milik Trump itu, tetapi media berita Amerika melaporkan pertemuan antara kepala negara dua ekonomi terbesar di dunia itu direncanakan tanggal 6 dan 7 April. Laporan itu mengatakan bahwa Menteri Luar Negeri Amerika Rex Tillerson diperkirakan akan menyelesaikan rencana untuk pertemuan Trump dan Xi pada waktu ia mengunjungi Beijing akhir pekan ini. Kementerian Luar Negeri Tiongkok mengatakan Selasa, kedua negara mengadakan komunikasi erat tentang pembicaraan antara pemimpin mereka. Juru bicara Gedung Putih, Sean Spicer, mengatakan Senin bahwa Trump dan Xi akan membahas ancaman yang ditimbulkan oleh program pengembangan senjata nuklir dan uji coba peluncuran misil Korea Utara serta isu-isu lainnya. Badai musim salju lambat melanda daerah timur laut Amerika dengan ramalan yang mengatakan salju setinggi sekitar 60 cm di beberapa daerah. Peringatan-peringatan badai salju diumumkan di beberapa negara bagian seperti New York, Pennsylvania, New Jersey, dan Connecticut. Dan banyak sekolah membatalkan pelajaran di kelas, sementara sistem yang sangat kuat yang dikenal sebagai Nor'easter melanda daerah itu dan para pejabat di beberapa daerah memperingatkan penduduk agar meninggalkan jalan-jalan. Badai itu telah menyebabkan pemadaman listrik dan pemutusan perjalanan secara besar-besaran di sepanjang pantai timur. Meskipun sedikit penggeseran jalur badai menyelamatkan beberapa kota Philadelphia dan New York dari badai terburuk itu.
Ya, berbagai informasi menarik dan laporan terkini telah kami susun untuk Anda pagi ini, termasuk berita ekonomi dan keuangan, serta laporan dari Indonesia, dan juga laporan utama dari berbagai belahan dunia, termasuk juga dari Amerika.
And I think if you look at the president's tweet, he said very clearly, quote, wiretapping, in quotes, there's been substantial discussion in several reports. The Brett Baer from Fox, from John's, on March 3rd, talked about evidence of wiretapping. There's been reports in the New York Times and the BBC and other outlets about other aspects of surveillance that have occurred.
Itulah cuplikan informasi tentang tuduhan Presiden Donald Trump bahwa mantan Presiden Barack Obama telah menyadap pembicaraan teleponnya di Trump Tower. Dan jangan lewatkan wawancara kami dengan Daniel Surya yang sedang mengikuti forum South by Southwest di Austin, Texas.
Jadi ini pertama kalinya kita nih, kebetulan kita sudah sering dengar South by Southwest, tapi pertama kalinya kita ke situ. Jadi yang diundangnya itu bukan hanya ARNCO-nya, tetapi grup induknya itu namanya Slingshot.
Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama VOA Siaran Indonesia.
Simak berita ekonomi dan keuangan hari ini bersama Made Yoni.
Selamat pagi pendengar. Perusahaan nuklir dan elektronik Jepang yang bermasalah, Toshiba Corporation, hari Selasa mengatakan mempertimbangkan menjual Westinghouse, perusahaannya di Amerika yang merugi. Pimpinan Toshiba, Satoshi Tsunakawa, mengatakan perusahaan itu hendak menjual saham mayoritasnya di Westinghouse dan memprioritaskan mengeluarkan raksasa energi yang merugi itu dari pembukuannya. Dalam konferensi pers setelah perusahaan itu mendapat persetujuan untuk menunda yang kedua kalinya laporan pendapatan untuk periode Oktober-Desember, Tsunakawa mengatakan Toshiba ingin menyelesaikan masalah ini dengan baik. Kami mengupayakan untuk menjaga pertumbuhan bisnis kembali ke pertumbuhan yang stabil menjelang tahun fiskal 2018 dan 2019, tambah Tsunakawa, dan menekankan permohonan maafnya kepada para pemegang saham. Toshiba sebelumnya dijadwalkan untuk melaporkan pendapatannya hari Selasa setelah menunda laporan yang seharusnya disampaikan bulan Februari karena masalah-masalah audit. Toshiba kini punya waktu sampai 11 April untuk menyusun laporan itu. Perusahaan itu merilis rencana yang mengatakan mempercepat penilaiannya mengenai bisnis nuklir di Amerika, termasuk kemungkinan menjual Westinghouse. Toshiba mengatakan berniat untuk memperluas bisnis dalam energi terbarukan, sementara juga mengurus bisnis nuklirnya di Jepang untuk memulihkan pertumbuhan yang stabil. Reputasi Toshiba dalam beberapa tahun terakhir tercemar karena kecelakaan nuklir di Fukushima dan skandal mengenai rekayasa akunting untuk memenuhi target keuntungan yang tidak realistis. Beralih ke laporan lainnya, organisasi kejahatan tampaknya sangat berminat terhadap bisnis pertanian dan makanan, salah satu dari beberapa sektor ekonomi yang mengalami pertumbuhan selama krisis ekonomi yang berkepanjangan di Italia. Jaksa anti-mafia dan pelobi pertanian di Italia, Col Diretti, mengatakan sindikat kejahatan di negara itu telah meningkatkan pengaruh mereka pada pasar pertanian dan makanan, mulai dari ekspor jeruk sitrus ke Amerika, pasar grosir sayur-mayur, sampai jaringan supermarket setempat. Laporan yang disampaikan hari Selasa di kantor pusat Col Diretti di Roma memperkirakan minat keseluruhan volume bisnis yang disebut agri mafia meningkat sampai 30% tahun 2016 dibandingkan dengan volume tahun 2015. Laporan itu memperkirakan jumlah bisnis $23 miliar dan menegaskan perkiraan tersebut mungkin rendah. Menteri Dalam Negeri Marco Minniti mengatakan minat para pimpinan mafia itu mencerminkan asal mafia di bagian selatan negara itu. Sekian berita ekonomi VOA Washington.
Dengan pemerintah Trump terus menghadapi tekanan untuk membuktikan bahwa mantan Presiden Barack Obama telah menyadap telepon-teleponnya di Trump Tower New York City ketika pemilu presiden tahun lalu. Departemen Kehakiman telah meminta Komite Intelijen DPR untuk memberi tambahan waktu guna mengumpulkan informasi setelah mereka gagal memenuhi tenggat untuk menyerahkan barang bukti atas klaim yang disampaikan Presiden Trump. Jesus Semen Oni melaporkan, disampaikan oleh Karlina Amkas.
Itu adalah tuduhan berani yang disampaikan melalui Twitter. Presiden Amerika, Trump, menyatakan, mengerikan, baru tahu bahwa Obama menyadap telepon saya di Trump Tower sebelum kemenangan. Tidak ada yang ditemukan. Kini, lebih dari seminggu kemudian, pemerintahan Trump belum juga memberi bukti bahwa pendahulunya diam-diam menyadap rumah dan bisnisnya. Direktur Intelijen Nasional semasa pemerintahan Presiden Barack Obama, James Clapper, mengatakan, klaim Trump tidak pernah terjadi.
There was no wiretap against Trump Tower during the campaign conducted by any part of the national intelligence community.
Tidak ada penyadapan terhadap Trump Tower selama kampanye oleh komunitas intelijen manapun. Tetapi orang-orang di pemerintahan Trump bersikeras penyadapan itu ada tanpa memberi bukti. Penasihat senior Gedung Putih, Kellyanne Conway, mengatakan,
I have no evidence, but that's why there's an investigation in Congress.
Saya tidak punya bukti, tetapi itu sebabnya ada penyelidikan di Kongres. Demikian dikatakan Conway. Hari Senin, sementara Presiden Trump menangani isu lain, Sekretaris Gedung Putih, Sean Spicer, pejabat penting dalam pemerintahan Trump, membela klaim itu dengan menyatakan Pemantauan tidak selalu berarti penyadapan.
He doesn't really think that President Obama went up and tapped his phone personally, I think.
Menurut saya, ia tidak benar-benar berpendapat bahwa Presiden Obama pergi ke sana dan menyadap langsung teleponnya. Tetapi, menurut saya, tidak diragukan bahwa pemerintahan Obama memantau dan melakukan kegiatan lain semasa pemilu 2016. Demikian dikatakan Spicer. Tuduhan Trump akan tercakup dalam penyelidikan Komisi Intelijen DPR mengenai pengaruh Rusia dalam Pilpres 2016. Sidang dengar pendapat di Kongres akan dimulai Senin depan.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Jack Capalten. Para pembajak kapal tanker minyak dan awaknya yang beranggota 8 orang di lepas pantai Somalia menuntut kompensasi atas makin maraknya penangkapan ikan ilegal di perairan Somalia. VOA berbicara dengan beberapa pembajak sehari setelah pembajakan itu. Kapal yang mereka kuasai itu kini berada di Alula yang terletak di kawasan Puntland, Somalia. Purwati menyampaikan laporannya.
Laki-laki itu mengatakan 7 orang mengambil bagian dalam serangan itu. Dia menegaskan bahwa dia dan rekan-rekannya adalah nelayan, bukan pembajak. Kami memutuskan sebagai nelayan lokal untuk melawan penangkapan ikan ilegal. Kami mengangkat senjata untuk mempertahankan diri dan akan terus berjuang. Demikian kata orang itu yang tidak mau menyebut namanya dan tidak menyebutkan seberapa besar ganti rugi yang dituntutnya. Ditanya mengenai awak kapal itu, dia mengatakan, "Bukan prinsip kami untuk membunuh mereka. Mereka sehat, kami memperlakukan mereka dengan baik. Sasaran kami adalah orang-orang yang mengirim mereka untuk meyakinkan mereka tidak akan kembali ke sini." Kapal itu Aris 13, milik sebuah perusahaan di Persatuan Emirat Arab dan membawa 8 awak kapal, semuanya dari Sri Lanka. Para pejabat maritim regional mengatakan kepada VOA bahwa kapal itu bertolak dari pelabuhan Djibouti menuju Mogadishu mengangkut minyak dan gas. John Steed, manajer regional LSM Ocean Beyond Piracy, mengatakan kapal itu didekati oleh 2 perahu kecil, salah satu dari mereka minta air. Kapten kapal setelah melaporkan hal itu tidak terdengar lagi dan perusahaan tidak dapat berkomunikasi dengan kapal itu dan kapal itu terlihat bergerak memasuki pantai Somalia, kata Steed. Situasi itu mengingatkan kita pada pembajakan yang marak di perairan Somali antara tahun 2007 dan 2011. Bandit-bandit pembajak Somali yang berpangkalan di Puntland atau Somali Tengah membajak puluhan kapal asing pada waktu itu, sering menerima uang jutaan dolar sebagai tebusan untuk membebaskan kapal-kapal dan awaknya. Pembajakan hampir hilang dalam tahun-tahun berikutnya, sementara kapal-kapal yang melewati Somalia meningkatkan pengamanan di kapal dan Angkatan Laut Internasional meningkatkan perondaan di Teluk Aden, Laut Arab, dan Samudra Hindia bagian barat. Kelompok-kelompok kelautan telah memperingatkan bahwa pembajakan dapat kembali lagi karena meningkatnya penangkapan ikan oleh kapal-kapal asing di perairan Somalia, kebanyakan dari Yaman dan Iran. Namun, Steed mengatakan dia meragukan pernyataan para pembajak bahwa mereka adalah nelayan. Menurut Steed, itu sangat mustahil. Para pejabat di daerah Puntland mengatakan mereka mengawasi kapal yang dibajak dan menyiagakan pasukan keamanan. Mereka ini pembajak. Saya telah menyiagakan tentara di daerah itu. Rencana kami adalah berbuat apapun yang dapat kami lakukan dalam menghadapi tindakan pembajakan ini, kata Ali Sir Muhammad Osman, pejabat senior di Alula. Dia mengatakan pemerintah belum mengadakan kontak dengan para pembajak ataupun menerima tuntutan dari mereka. The Voice of America, VOA.
Ya, masih bersama saya Eva Masreva dan Dewi Sulianti, dan kali ini kita akan bicara tentang video blog. Ini lagi jadi in ternyata di Indonesia. Innya tuh pada gara-gara diperkenalkan oleh Pak Presiden Jokowi ya.
Betul.
Jadi ada satu acara makan siang kalau nggak salah dengan Raja Salman dari Arab Saudi waktu datang ke Indonesia. Dan Jokowi ini lihat betapa rakyat tuh sampai segitu
relanya ngantri hujan-hujanan di Bogor hanya untuk ngintip kayak apa sih bentuknya atau penampilan dari Raja Salman dan pangeran-pangeran yang datang gitu. Nah, akhirnya pas lagi makan siang itu dia ajaklah si Raja Salman untuk ngobrol sedikit tentang kunjungannya ke Indonesia dalam bahasa Indonesia, bahasa Arab, dan itu divideokan dan ternyata ngehits. Nah, berbekal dari
emang
itu
lucu sih, sekarang, emang bagus sih.
Bagus ya, ya bagus ya. Berbekal dari itu sekarang dia bikin video baru nih, Mbak, di video apa ya?
Itu telah lahir 2 ekor anak kambing.
Ini presiden emang luar biasa deh.
Betul, menarik sekali. Dan ini yang mungkin yang membuat lucunya ini adalah dia begitu, beliau itu begitu polos.
Iya, benar-benar. Apa adanya.
Apa adanya. Jadi menarik sekali dan kita senang gitu betapa, aduh, begitu menarik sekali gitu.
Kalau presiden dulu kan sukanya jaga image ya, jaga penampilan harus pakai jas keren. Dulu kalau presiden tuh nggak pakai sarung aja, pakai kaos terus dia ngomong deh, kamu tahu nggak, aku ini baru punya kambing loh, kemarin pelihara kambing segini, sekarang lahir, ini merupakan rahmat dari Tuhan, katanya. Terus dia cerita lah bagaimana dia begitu menghargai kehidupan dan kambing-kambing yang dilahirin, terus dikasih lihat ini loh kambingnya, satu putih, satu hitam. Oh my god, ini presiden luar biasa.
Betul, menarik. Menarik sekali nih, apa maksudnya caranya dia berkomunikasi ya.
Betul, dan kita akan tunggu mungkin video-video blog presiden lainnya. Saya yakin dia akan banyak sekali bicara. Karena sebelumnya juga sempat keluar video ketika dia mencari seorang anak yang menangis karena gak bisa ketemu dia ketika kunjungan kerja ke Makassar. The Voice of America, VOA. Padahal kini kita kembali ke Indonesia. Wakil Ketua DPR dari fraksi PKS, Fakhri Hamzah, menuding Ketua KPK Agus Raharjo yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Lembaga Pengkajian dan Pengadaan Barang dan Jasa dalam kasus IKTP terlibat korupsi. Kita simak laporan selengkapnya dari Andi Lala.
Perkembangan penuntasan kasus dugaan korupsi pengadaan kartu tanda penduduk berbasis elektronik IKTP yang melibatkan nama-nama politisi parlemen dan mantan pejabat pemerintah dikejutkan dengan pernyataan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fakhri Hamzah, yang menuding dugaan keterlibatan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Raharjo yang sebelumnya menjabat Ketua Lembaga Pengkajian dan Pengadaan Barang Jasa dalam kasus IKTP. Aktivis Indonesia Corruption Watch ICW Donald Faris kepada VOA menegaskan, tuduhan Fakhri Hamzah hanyalah klaim sepihak dan tidak bisa dipercaya.
Dari konteks pernyataan sepihak Fakhri Hamzah, tentu kita tidak bisa mempercayai dan menelan bulat-bulat. Bagaimanapun dia adalah seorang politisi. Statement apapun yang keluar dari mulut seorang politisi tidak bisa ditelan sebagai sebuah fakta dan sebuah kebenaran. Bisa jadi ini hanya klaim sepihak.
Dalam kesaksian kepada penyidik KPK, mantan bendahara Partai Demokrat M. Nazarudin yang menjadi terpidana kasus korupsi, lanjut Donald, tidak pernah menyebut adanya keterlibatan Agus Raharjo dalam kasus IKTP.
Pernyataan misalkan saja dalam keterangan yang disampaikan berkali-kali oleh Nazarudin kan tidak pernah sekalipun menyebutkan adanya keterlibatan Ketua KPK.
Donald Faris berpendapat Agus Raharjo tidak perlu menjalani sidang etik KPK untuk mengklarifikasi tuduhan yang dilontarkan Fakhri Hamzah.
Kalaupun dibawa ke ranah etik, ini kan ada di bukan pada saat yang bersangkutan menjabat menjadi pimpinan KPK.
Wakil Ketua DPR dari fraksi PKS, Fakhri Hamzah, memastikan adanya campur tangan langsung dari Agus Raharjo dalam proyek pengadaan IKTP di Kementerian Dalam Negeri.
Karena sebagai ketua, Pak Agus itu melobi untuk satu konsorsium. Bahkan ada keluar pernyataan yang mengancam, kalau bukan itu yang menang, ini akan gagal gitu loh.
Itu Pak Agus yang ngomong.
Agus yang ngomong begitu.
Fakhri Hamzah memastikan sudah melaporkan masalah ini kepada Presiden Joko Widodo. Fakhri meminta agar Agus Raharjo mundur dari jabatan Ketua KPK agar penanganan kasus IKTP di KPK tidak terganggu.
Banyak yang presiden tuh belum tahu dan belum mendapat laporan rupanya. Jadi dia kaget juga dengan keterangan yang disampaikan. Misalnya saya bilang ini kasus periode lalu, Pak. Kemudian ini kasus sebetulnya sudah diaudit 3 kali oleh BPK dan tidak ada masalah. Tiba-tiba sekarang kok meledak. Itu dia kaget juga. Oh, sudah ada audit. Ya gitu-gitulah. Saya kira Ketua KPK itu memang harus mengundurkan diri.
Aktivis ICW Donald Faris berpendapat seharusnya Fakhri Hamzah selaku pimpinan DPR mendorong adanya penyelidikan internal di DPR terhadap nama-nama anggota dewan yang diduga terlibat kasus IKTP.
Kenapa dia tidak kemudian proaktif mendorong pemeriksaan secara etik dan kemudian melakukan penyelidikan secara internal sejauh mana nama-nama yang disebut di dalam dakwaan itu terlibat?
Dari Jakarta, Andi Lala melaporkan untuk VOA Washington.
Untuk pertama kalinya, Indonesia berpartisipasi secara resmi dalam konferensi dan festival South by Southwest di Austin, Texas. Salah satu perusahaan yang ikut dalam pavilion Indonesia berjudul Archipelagic itu adalah Slingshot, yang menciptakan produk-produk realitas tertambah dan realitas maya. Wartawan VOA Vina Mubtadi berbincang dengan CEO Slingshot, Daniel Surya, mengenai keterlibatan perusahaan teknologi tersebut dalam South by Southwest yang sedang berlangsung sampai tanggal 19 Maret tersebut.
Apakah untuk pertama kalinya terlibat dalam SXXW?
Iya, jadi ini pertama kalinya kita nih. Kebetulan kita sudah screen dinner South by Southwest, tapi pertama kalinya kita ke situ. Jadi yang diundang itu bukan hanya ARNCO-nya, tetapi grup induknya, yaitu namanya Slingshot. Slingshot itu dulu dikenal dengan nama AR Group. Terus kemudian kita rebranded the name menjadi Slingshot itu sekitar bulan lalu. Jadi masih baru nih, Vina. Di bawahnya Slingshot itu ada ARNCO, ada DAF, ada Mindstores. Now, tiga-tiganya lagi di display nanti di Austin, di South by Southwest.
Apa yang mendorong untuk Slingshot ikutan SXSW?
Kalau kita kan memang our vision dari dulu, mission kita tuh bold banget nih, menjadi the first technology company dari Indonesia yang punya patent PCT di 151 negara gitu kan. Kita tuh pengen banget jadi a global player. I mean the fact that we are sekarang global player kan, dan terus ketika undangan ini datang dari Backcraft, wah kita gak mikir lagi tuh, dan and we are very very proud to be ini Indonesian company bisa ada di situ gitu. Tapi I think salah satunya juga akan memperkuat presence kita di US deh, yang masih sebetulnya kalau kita bilang kan kita mulainya itu banyak kan kalau international market kita banyak kan di Europe lebih kuat gitu kan, terus kemudian Asia dan baru US. Jadi this part of memperkuat positioning, selain itu juga membawa kebanggaan gitu. Jadi rasanya campur aduk gitu.
Biasanya kalau ARNCO bikin display atau DAF atau Mindstore bikin semacam off-air event itu selalu dengan display-display yang menarik. Seperti apa yang di Austin, Texas?
Yang di Austin itu kita akan berada di yang namanya Archipelagic. Jadi kata yang bikin anak-anak Backcraft sih, Archipelago sama Geek gitu. Namanya Archipelagic. Kita akan sharing booth bersama pemain teknologi Indonesia lainnya seperti Gojek, kemudian sama MTech Group yang diundang juga ke sana, sama GTP Venture yang ada beli-beli kasus seperti itu. Jadi kita akan sharing, kita akan display produk kita akan bahkan taruh DAF, Mindstores produk kita di situ untuk memberikan daya tarik khusus kita. Sebab kan kalau dilihat sebetulnya dari semua perusahaan yang diundang, kita kalau nggak salah cuma kita yang sudah punya presence di luar gitu, banyak kami bisa global international project. Kalau yang lainnya masih Gojek misalnya di dalam di Indonesia doang gitu, terutama namanya besar gitu kan. Kalau kita banyak kan dikenal di luar daripada di Indonesia gitu. Ya, so it's a good combination of team gitu di perusahaan Indonesia.
Dengan ikutan acara konferensi besar ini di Austin, memang ingin menancapkan kuku di Amerika.
Ya, jadi kita selain kita jadi nggak mau hanya exhibit, tapi kita ingin buka access ke new partners, new clients, yang kebetulan South by Southwest kan gede banget ya, dan everybody is like maunya ke situ gitu. So hopefully ya itu kita bisa lihat ada beberapa perspektif collaboration juga gitu. Selain daripada tentu saja kita sudah melakukan beberapa kerjasama yang kita lakukan di Silicon Valley, tapi it's good untuk melakukan menambah akses melalui acara South by Southwest ini.
Kita masih bersama Vina Mubtadi. Nah, kali ini Vina akan melaporkan tentang New York Fashion Week tahun lalu. Jadi setelah mengukir sejarah sebagai desainer pertama yang menampilkan hijab dalam setiap busana rancangannya di panggung utama New York Fashion Week tahun lalu, pada tahun ini di New York Fashion Week juga, Anissa Hasibuan kembali mencetak sejarah dengan menggelar koleksi baru yang hanya dibawakan oleh model-model imigran dan keturunan imigran. Kita simak bersama laporan Vina Mubtadi.
desainer modis Muslim Indonesia Anissa Hasibuan kembali ke kota New York pada akhir bulan lalu. Kali ini jadwal Anissa cukup padat. Selain kembali menampilkan koleksi terbaru dalam New York Fashion Week, edisi musim dingin dan musim semi, Anissa juga meluncurkan desain gaun pernikahan untuk Muslim yang ditujukan untuk konsumen Muslim yang tinggal di kota Big Apple ini. Setelah tahun 2016 lalu, Anissa menjadi desainer Muslim pertama di dunia yang lolos seleksi untuk menampilkan karya-karyanya di panggung New York Fashion Week. Kali ini, Anissa tampil dengan memadukan warna-warna milenial seperti perak, emas, hitam, dan putih.
Tema drama aku ambil karena terinspirasi dari kehidupan seorang wanita yang mempunyai berbagai macam karakter, mulai dari perasaan yang sangat sedih, senang, bahagia, complicated, dan itu pasti akan terselip sisi strongnya, sisi kekuatan dari seorang wanita.
Bertempat di The Skylight Clarkson Square, Manhattan, New York, Anissa kembali sukses menggelar 48 koleksi busana yang dibawakan oleh 24 model profesional dari New York, di mana sebagian besar adalah model-model imigran yang berasal dari mancanegara. Hal ini menjadi menarik karena Anissa berani mengangkat imigran di tengah isu politik tentang imigrasi yang sedang menjadi polemik di Amerika.
It is a concern because I do have family members that, you know, are hurt and impacted by what's going on. So, you know, it's sad, but we have to keep our faith and just keep prayers up.
Model imigran bernama Emerald Main mengatakan, "Tentu saya sangat khawatir akan kebijakan imigrasi baru karena beberapa anggota keluarga saya terkena dampaknya. Tapi kami hanya bisa terus berusaha dan berdoa," ujarnya. Pada akhir kunjungan, Anissa diundang untuk menjadi pembicara di kampus fashion bergengsi di kota New York, Fashion Institute of Technology. Anissa menjadi desainer Muslim Indonesia pertama yang berbicara di kampus ini. Naratama dari New York, VOA Indonesia. Pendengar, jika Anda tidak sempat mengikuti siaran VOA melalui radio-radio afiliasi kami di kota Anda, ada cara lain. Kunjungi situs kami di www.voaindonesia.com. Klik radio dan pilih siaran pagi. Anda dapat mendengarkan siaran kami lewat situs kami ini.
Dapatkan berita terkini dan liputan menarik dari VOA di ponsel Android Anda. Unduh aplikasi baru VOA News untuk Android dari Google Play Store dan pilih bahasa Indonesia dari menu utama.
Selain artikel dan foto, tersedia video dan audio berbagai program kami. Anda juga dapat berpartisipasi dalam liputan VOA dengan mengirim teks, foto, video, dan audio melalui aplikasi ini.
VOA, the voice of America.
Ini kokomu tuh enaknya sambil denger radio di salju dingin gini, makan singkong goreng, tidur-tiduran ya gak, Mbak?
Iya, sama minum teh.
Minum teh anget, bener. Pinter ya produser kita, Jimmy Manan. Iya, dan Allison ya, Mbak Lia,
iya,
hari ini.
Allison.
Nah, sebagaimana yang tadi Mbak Di sudah sampaikan, pagi, sejak pagi kita ini udah mulai heboh untuk berangkat ke kantor. Karena jalanan licin dengan salju.
Betul.
Dan banyak transportasi umum yang berhenti berfungsi. Iya. Tapi ada lagi hal-hal lain yang nyebelin ya, Mbak Di?
Iya, terutama nih untuk ibu-ibu ya yang punya anak. Itu kan mau gak mau sekolahnya diliburin.
Sekolah libur, betul.
Nah, itu pusing juga kan.
Mereka jadi di rumah semuanya.
Iya,
kan?
Jadi di rumah. Nah, ini biasanya udah berapa hari udah ada woro-woro nih. Bahwa, wah akan salju. Karena ini terus terang ini salju yang paling
ditunggu-tunggu
heboh ya tahun ini.
Karena kita nunggu winter lama banget, gak ada. Taunya baru ada sekarang, langsung salju.
Iya, langsung salju. Padahal minggu depan nih sebenarnya sudah dijadwalkan akan musim
semi. Ya?
Semi. Nah, ini ada, bukan cuma kayak di Indonesia aja nih. Kalau udah banjir kan pasti semuanya pasti rush nih.
Betul,
semuanya
betul.
Ke apa? heboh
pergi ke belanja, pasar, ke supermarket
belanja ya. Belanja buat persediaan makanan. Betul. Padahal cuma salju satu hari.
Udah. Iya, betul. Jadi tadi malam ada beberapa supermarket saya datengin juga persediaan roti udah enggak ada sama gak sekali. Ada. Susu enggak ada. Ini orang mau sebenarnya mau ada apa sih?
Saya cari toge enggak ada. Mau bikin bakso.
Kalau Mbak Adi salju-salju dia makan bakso sama toge. Jadi semuanya ikut terpengaruh ya. Iya. Ya bensin juga ya, pom bensin juga enggak ada. Dan Anda barangkali untuk melihat foto-foto salju hari ini dan keriuhan yang terjadi Anda bisa menyimaknya di website kami di www.viaindonesia.com. Dan saya Eva dan Dewi Sulianti akan terus bersama Anda hingga di akhir kebersamaan kita nanti.